Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahrining Chilonzor tumanida joylashgan klinikada ishlaydigan xodimlar o'zaro janjallashgani aks etgan video tarqaldi. Holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, voqea kecha 14-iyun kuni taxminan soat 18:00 atrofida Chilonzor tumani 6-chi mavzi hududida joylashgan klinika binosida yuz bergan. 1982-yilda tug'ilgan K.A. va 1982-yilda tug'ilgan U.H. o'zaro ish faoliyati yuzasidan tortishib qolib, janjallashib qolgan. Janjal oqibatida fuqaro K.A. shifoxonaga murojaat qilgan. Mazkur holat yuzasidan Chilonzor tumani ichki ishlar organi faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Natijasi bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanishi aytilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.